أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan inayah kepada kita semua untuk melanjutkan dan mempelajari sifat-sifatnya, untuk mempelajari kesempurnaannya, dan pasti pembahasan ini akan memberikan efek positif dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap pola kehidupan pasti berdasarkan bagaimana seseorang melihat dunia. Kalau kita melihat dunia bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan melihat dan mengontrol apapun yang ada dalam dunia, pasti kita akan memiliki motivasi yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak meyakini agama untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang pandangan kedua tentang penafsiran tauhid fil khaliqiyah. Tauhid dalam ciptaan. Kita telah menyebutkan pandangan pertama yang disampaikan oleh Madzhab Asy'ariyah terkait penafsiran tauhid dalam ciptaan. Dan kita sempat menjelaskan secara ringkas tentang pandangan kedua yang disampaikan oleh Madzhab Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau kita ingin jadi muwahhid, jadi orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala yang hakiki dalam ciptaannya, maka kita harus menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki andil dalam perbuatan kita. Jadi menurut mereka tauhid fil khaliqiyah harus sejalan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita membahas tentang pandangan yang kedua ini dengan detail dan bagaimana sisi kekurangan dan kelebihannya. Kalau kita melihat kepada mazhab Mu'tazilah dari sisi metodologi, maka metode yang seringkali dipakai oleh mereka adalah metode rasional. Oleh sebab itu, pandangan mereka terkait dengan tauhid fil khaliqiyah, tauhid dalam ciptaan, berdasarkan pandangan-pandangan rasional mereka. Mereka meyakini bahwa kebutuhan makhluk kepada Tuhannya itu seperti kebutuhan rumah kepada orang yang membangunnya. Kalau seandainya rumah membutuhkan untuk dibangun oleh pembangunnya, maka makhluk pun butuh kepada Allah, butuh kepada Tuhan untuk diadakannya. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya Dan setelah Allah menciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil dalam apapun yang dilakukan oleh ciptaannya. Ini adalah pandangan mereka tentang tauhidul khaliqiyah. Kemudian ada dasar yang kedua yang mendasari mereka untuk mengambil sikap atau mengambil satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil terkait dengan perkara-perkara ciptaannya. Setelah Allah menciptakan makhluk tersebut, mereka mengaitkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki andil dalam perbuatan kita, maka manusia tidak layak untuk diberi balasan, manusia tidak layak untuk diberi pahala, manusia tidak layak untuk disiksa. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki andil yang independen dalam menentukan perbuatannya. Allah lah yang menentukan perbuatannya. Mereka mengatakan, kalau seandainya kita mengikuti apa yang diyakini oleh mazhab Asy'ariyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan tidak layak untuk memerintah dan melarang hambanya. Pemerintah untuk melakukan perbuatan yang baik dan melarang dari perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki andil. Manusia tidak memiliki ikhtiar. Semua yang dilakukan oleh manusia sebenarnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang melandasi mereka untuk meyakini bahwa manusia memiliki independen, memiliki sifat mustaqil, independensi dalam melakukan seluruh perbuatannya. Sehingga ketika kita ingin menjaga tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini bahwa manusia memiliki ikhtiar yang mutlak dalam segala perbuatannya. Ini adalah pandangan mazhab Mu'tazilah terkait dengan tauhid fil khaliqiyah. Jadi pandangan mereka adalah pandangannya bertolak belakang dengan pandangan mazhab Asy'ariyah. Adapun kritik dari pandangan ini adalah yang pertama, kalau kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil, tidak memiliki hubungan dengan makhluknya dari sisi eksistensi, dari sisi wujud, maka artinya kita meyakini bahwa makhluknya itu wajibul wujud. Kenapa? Karena wujud yang tidak membutuhkan kepada yang lainnya, maka dia adalah wajibul wujud. Dia adalah zat yang sempurna, karena dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dan keyakinan ini bertolak belakang dengan apa? Dengan keyakinan kita bahwa wajibul wujud itu hanya satu. Kita sudah membahas dalam bahas tauhid dzati, dalam dimensi tauhid wahidi, kita meyakini bahwa wajib wujud itu esa. Kalau kita tetap menerima pandangan Mu'tazilah dan kita meyakini bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala itu independen setelah diciptakan, maka kita sama dengan menganggap makhluk sebagai sekutu Tuhan. Dan ini adalah dua hal yang kontradiksi. Satu sisi kita meyakini bahwa Allah itu Esa, sisi lain kita mengatakan makhluk adalah wajibul wujud. Ini tidaklah mungkin. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil dalam urusan-urusan makhluk, maka artinya apapun yang terjadi itu di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita meyakini seluruh alam semesta itu di bawah kontrol dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tetap berpendapat sesuai dengan pendapat Mu'tazilah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas makhluknya. Seperti apa? Seperti orang yang membangun rumah, kemudian rumah ini sudah terwujud, terbangun, maka rumah ini sudah tidak memiliki hubungan dengan pembangun tadi. Ini adalah satu keyakinan yang bertolak belakang dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membagi wujud di pembahasan sebelumnya menjadi dua bagian, wajib wujud dan non-wujud. Non-wujud adalah wujud yang membutuhkan kepada wujud yang lain, dan sifat ini tetap ada dalam dirinya. Karena wujud pada hakikatnya bukan milik dirinya, amanah. Kalau amanah, bagaimana mungkin dia menjadi satu wujud yang independen, yang sudah tidak memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini adalah satu keyakinan yang salah. Di sisi lain, kita menemukan argumen tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang pengaruh dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum. Wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama." Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, ketika kalian membunuh mereka, sebenarnya bukan kalian yang membunuh mereka, tapi aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membunuh mereka. Ketika kalian memanah mereka, ketika kamu memanah mereka, sebenarnya bukan kamu yang memanah mereka, tapi aku, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memanah mereka. Allah Subhanahu wa taala secara langsung menisbahkan perbuatan manusia kepada dirinya. Kita tanya kepada pemikir-pemikir Mu'tazilah, kalau seandainya alam semesta ini terbangun sesuai dengan hukum kausalitas yang kalian yakini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menisbahkan perbuatan manusia kepada dirinya. Karena manusia dengan Allah itu sudah tidak ada hubungan. Manusia itu independen. Apapun yang dilakukan oleh manusia adalah milik dia sendiri, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, ketika kalian membunuh mereka, bukan kalian yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Ketika kamu memanah mereka, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Ini sangat-sangat jelas sekali. Kemudian dijelaskan dalam ayat lain, qatiluhum yu'adzibhumullah bi'aydikum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, perangilah mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka melalui tangan-tangan kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki andil dan manusia juga memiliki andil. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum. Ini sangatlah jelas. Kemudian ayat lain mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa? Memberikan berkah kepada mereka. Ketika Allah memberikan berkah, artinya apa? Artinya ada hubungan antara Allah dan makhluknya. Manusia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika apa? Ketika mereka bertakwa kepada Allah. Berkah artinya apa? Berkah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia. Rahmat ini pasti terbentuk apa? Terbentuk satu nikmat. Contohnya, manusia bisa hidup dengan baik, manusia bisa merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Ini adalah satu hal yang bersifat realitas. Jadi, kesimpulan bahwa pandangan yang kedua ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tadi, ya, ini bertolak belakang dengan tauhid zati dan bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.